Hipokratija.
Kratija.
Hipokrat.
Hipokrat.
Ja.
Ja.
Ti.
Ti.
Ja.
Ja.
Hipokrat.
Hipokratija.
Putevi saznanja.
Tačno je 9 sati. Dobro jutro, dragi slušalci, ovo je Hipokratija, prva u ovoj godini. Ja vas pozdravljam i pretpostavljam da ste se oporavili od događaja koje su bili u toku novogodišnje noći. Tema današnje emisije je nekako prikladna za ovo vreme, za ovo doba. Odnosi se na sport, ali smo mi pripremili materijal koji govori da sport, koja je jedna od najpoznatijih i najomiljenijih zabava u našim životima, ima i svoju tamnu stranu, odnosno da borba za prestiž i pobedu nije uvek časna i da se koriste razne sredstva da bi se stekla slava, a uz slavu i materijalna i druga društvena korist. Da bismo ovu stvar bolje razumeli i razradili, mi smo pozvali u goste eksperta za ove stvari, koji je ne samo pravnik, nego je bivši sportista i predsednik Atletskog saveza Beograda, doktor Dejan Šuput, koji je uzgred i profesor na Fakultetu za sport u Beogradu. Dobro jutro, profesore.
Dobro jutro.
Kako se vi osjećate ovog prvog
odlično
dana posle?
Odlično, nema gužve u gradu, mir, tišina usput, vrlo lepo jutro. Taman da iskoristim priliku vašim slušalcima da poželim sreću novu i uspešnu novu godinu.
Dobro. Evo ovako, da nekako kažem da ne možemo da počnemo da govorimo o sportu, a da se ne osvrnemo na jedan neverovatan događaj koji se dogodio u decembru mesecu. Dogodio se na nivou nekih foruma svetskih, odnosno svetske agencije, antidoping agencije zvana WADA, kada je ujutru 6. decembra doneta jedna senzacionalna odluka, bar po mom mišljenju i mišljenju drugih amatera, ja nisam profesionalni sportista, kao što znate. Ta odluka glasi ovako: sportistima Ruske federacije je od početka 2020. godine zabranjeno učešće na svim međunarodnim takmičenjima, i čak organizacija sopstvenih takmičenja koje bi podrazumevala učešće stranih takmičara. To je odluka koja je za mene bila neverovatna, pre svega zato što je Rusija najveća zemlja na svetu, a s druge strane to je jedna velesila u sportu, pri čemu, naravno, ja nisam taj koji treba da presuđuje, niti to mogu, da li je to moralo tako da bude ili čak da li je to bilo neophodno. Kako vi gledate na tu stvar?
Pa znate šta, u svakom slučaju to jeste jedna odluka koja na neki način predstavlja presedan i u praksi WADA, prvi put da je neka država tako oštro kažnjena. Opet, s druge strane, moramo da gledamo malo širi kontekst i prosto taj ceo problem dopingovanja sportista i na svetskom nivou, a recimo i u Rusiji, on prosto ima jednu svoju predistoriju i mi moramo to da sve stavimo u jedan kontekst takmičenja velikih sila i jedan specifičan hladni rat u oblasti sporta koji je, nažalost, postojao još tokom 20. veka i trajao sve negde od 50. i 60. godina 20. veka pa negde do skoro kraja 90. godina 20. veka, onda je usledilo jedno malo zatišje i posle tog zatišja polako se ovaj taj hladni rat u oblasti sporta vratio na veliku scenu i sada ima i više igrača nego što ima u 20. veku. U 20. veku to je bio hladni rat između samo SAD-a i SSSR-a. Sada se tu umešala Kina, možda i neke druge zemlje. I to je u stvari jedan neprekinuti niz pokušaja nekih država i ajde da kažem njihovih reprezentacija da ostvare što veći međunarodni sportski uspeh kako na olimpijadama, tako i na svetskim i evropskim prvenstvima. I ja gledam to kao jedan događaj koji prosto, bilo je pitanje vremena kada će se desiti da se izrekne jedna tako oštra mera, a to je da će 4 godine praktično svim sportistima biti ruskim zabranjeno da učestvuju na međunarodnim takmičenjima, sa izuzetkom onih sportista koji će biti u stanju da dokažu da u prethodnim godinama nisu koristili doping sredstva. S druge strane, ja ne isključujem da tu ima i neke međunarodne politike, ali je to vrlo teško dokazati. Predistorija tog slučaja je prosto obimna i dugačka. Bilo je dosta dokaza o tome, znači da je dopingovanje u jednom trenutku bilo neka vrsta državnog projekta na nivou Rusije. Da li i ko je sve u tome učestvovao, mi verovatno nikada nećemo saznati.
Znate šta, da li je to državni projekt ili nije, možda jeste, možda nije. Ja mislim da mi nismo u stanju da
baš tako da
donosimo te prosto takve zaključke, jer se živimo u relativno maloj zemlji koja ima sport kao jednu vrlo važnu deo života. Ali mi nemamo uticaja u svetu, niti imamo predstavnike te kategorije koji bi sad mogli da dođu i da kažu ovo je bilo ovako ili onako, nego jednostavno smo posmatrači. Međutim, šta sam ja teo, pošto se vi bavite sportom i predajete na fakultetu za sport, za mene to, sve to oko tog sporta, meni je sa psihološke strane prilično jasno, jer, pazite, svaka borba za prestiž, pogotovo ukoliko taj prestiž nešto donosi, to ne mora da bude materijalna korist, to može da bude porast ugleda, značaja u društvu, ona podrazumeva i način da se ta pobjeda ostvari nekako kraćim putem. To je u ljudskoj prirodi ta podvala i varanje. To je deo ljudske prirode i to jednostavno ne može da se izbjegne, osim ukoliko ne postoji jedna čvrsta organizacija koja je stabilna. Međutim, vrlo je veliko pitanje da li je ta kontrola baš tako sigurna kao što mi zamišljam, pa da su baš uhvatili Ruse, kao oni Rusi su naivni, baš njih ćeš ti lako da uhvatiš da doneš takvu kaznu. Tako je li nije?
Ne, naravno, u pravu ste vi, nije ni pravda ni apsolutna. Na kraju krajeva i ta međunarodna tela, kao što i Svetska antidoping agencija, jesu podložni raznim uticajima, su podložna takva tela. Ali opet s druge strane, neki materijalni dokazi su postojali. Postavlja se pitanje da li je ta mera kazne opravdana, da li je kazna mogla da bude možda blaža. Ono što za nas pravnike jeste donekle sporno, to je menja se jedno opšte pravno načelo. Ranije onaj ko izvrši neki prekršaj, prosto imao pravo sebe da brani, a druga strana, onaj ko ga progoni, to je tužilac, je imao taj teret dokazivanja. U ovom slučaju sada, kada VADA smatra da je dokazala da su se sistematski dopingovali ruski sportisti, ona teret dokazivanja u stvari prebacuje na optuženog, tako što je u toj odluci rečeno moći će da učestvuju, znači oni sportisti koji se nisu dopingovali, ali pod uslovom da dokažu da nisu dopingovani. Tu vi praktično sada prvi put, da kažem, u pravnoj istoriji imate tu okolnost da neko treba da dokaže negativnu činjenicu, da dokaže da je ispravan, i to jeste jedan veliki presedan. Opet, s druge strane, kažem vam, ne treba isključiti kako tu poslovnu, tako ni političku dimenziju. Ja se sećam onog slučaja iz Torina 2006. godine, isto su zimske olimpijske igre bila u pitanju, koje su se održavale na teritoriji Italije. Italija je jedna od evropskih država koja ima najstroži zakon, nacionalni zakon, kad je reč o borbi protiv dopinga u sportu. Taj zakon je čak predvideo mogućnost da sportista koji bude pozitivan na doping testu može da, to jest da može da mu bude izrečena i zatvorska kazna čak. To je u jednom trenutku uplašilo američku reprezentaciju u zimskim sportovima, pa su Amerikanci, imajući uticaj međunarodni kakav imaju, to jest veliki, uticali na to da se za njihove sportiste na tom takmičenju izdejstvuje takozvana eksteritorijalnost, to jest da se na njih ne primenjuje italijanski zakon, sve iako budu uhvaćeni, nisu bili uhvaćeni. Ali to vam govori o tome da u velikim državama koji se međusobno takmiče u tome koje će osvojiti više medalja na olimpijadi, postoji ta svest da je doping tu negde i da će možda biti ili neće biti otkriven, ali on je nesporno činjenica, nesporno okolnost koja postoji u modernom sportu. I pitanje je da li bi moderni sport na tom nekom vrhunskom profesionalnom nivou i mogao da postoji ovakav kakav jeste bez dopinga.
Evo vas ja zapitam, vi se bavite tim problemom. Pa čekajte, ajde da uzmemo NBA, recimo Nacionalnu košarkašku tu federaciju, gde su profesionalni košarkaši koji su zaista, kad gledaš tu košarku, to je košarka koju ne možeš nigde da vidiš, osim u Americi, odnosno preneto na, na televizijske ekrane. Pa čekajte, tamo je to zvanično dozvoljeno korišćenje doping sredstava, jel jeste nije?
Ne tako direktno zvanično, ali praktično mnogo su blaže norme i mnogo su ređe kontrole koje se tamo vrše. Skoro, znači praktično na jedna mala vrata u tim profesionalnim ligama je uveden, to jest odobren doping.
Pa da, ali Amerikanci, jeste. Kada je recimo prvenstvo van Amerike, svetsko prvenstvo igra se tu i tamo, ti košarkaša koji se najavljuju nikad nema na tim takvim.
Potpuno ste u pravu, ti zašto ih nema? Najbolji, baš zato što, zato što bili pozitivni na ovim standardnim doping testovima.
To su relativne stvari. E sada ja bih hteo, pošto ovo je jednostavno, pa to je u stvari igra žandara i lopova.
I uvek je, ili često je lopov korak ispred, pa, je tako. U jednoj godini.
Pa, to je toliko, a to je, nek, to je ovo što se dogodilo, pa to je tragikomično. Pa čekajte, Tour de France, to je, ako se traži savršena organizacija, jedno takmičenje, organizacija koja ima tradiciju, organizacija koja ima kontrolu, koja ima državu iza sebe, pa to je Tour de France. U toj organizaciji je bilo mnogo biciklista od kojih su neki više puta osvajali tu takozvano prvo mesto i tu ogromnu slavu, ogromnu materijalnu dobit. Koliko ja znam, a ja sam preorao dosta literature da bi se pripremio koliko toliko za ovu emisiju, znajući ko sedi preko puta mene, ne postoji pobednik Tour de France koji nije prethodno bio uhvaćen u laži. On je varao. Pa onda dobio suspenziju godinu dana i pojavi se ponovo za godinu dana i pobedi i opet slava, opet novac. Šta nam to govori? Recite nam vi šta to govori.
Znate šta? Meni to govori i plašim se da je nemoguće u današnjem vremenu, u 21. veku, ostvariti te vrhunske sportske rezultate samo na osnovu, znači, one proste fizičke snage i na osnovu snage uma, a bez neke dodatne pomoći tih nekih hemijskih stimulativnih sredstava ili nekih drugih, možda čak medicinskih metoda. Prosto, najlakše je nekoga osuditi. Najlakše je držati moralne pridike, ali treba se malo staviti u ulogu tih vrhunskih sportista koji žive u ovoj eri. Prosto, doping nije novost i doping postoji još od vremena drevnih olimpijskih igara održavanih u antičkoj Grčkoj, pa čak i od vremena pre toga. I tada je pobeda podrazumevala pre svega jedan društveni prestiž. Čak i tada, kada sport nije imao ovaj stepen komercijalizacije, ta pobeda je donosila i određenu ozbiljnu, ajde da kažemo, ne baš novčanu nagradu, ali nagradu u mnogim dobrima, kao što su bile tada kuće, kao što je bilo zlato, mnogi drugi predmeti. Na kraju krajeva, tadašnji pobednici olimpijskih igara dobijali su poštedu od učešća u ratnim sukobima. I ta neka tradicija prestiža pobede u sportu se protezala svih ovih 20 i nešto vekova do sad. I to.
A dobro.
To dovodi do motiva, to sam hteo da vam kažem, da čovek pređe tu neku etičku granicu i da kaže u redu, želim da budem najbolji, na kraju krajeva želim da budem bolji nego što jesam, bolji nego što mi je Bog dao, fizički bolji.
Ali ne smemo zaboraviti, ti profesionalni sportisti, oni žive od toga.
Jeste.
I tako nešto se može razume, ali meni to ne... Pazite, kad se kaže on je nemoralan, to nije isto kao kada vi odete u negde, obijete neki sef ili uđete, ne pokupite robu ili šta. To sportista koji koristi stimulativna sredstva, on možda ima jedan nefer postupak, ali ne možete vi reći da je on nemoralan, jer taj čovjek živi od toga. Da li se vi slažete, profesore, da mi zamolimo režiju da nama da jednu finu muzičku numeru?
Naravno.
Opično, hvala. Dragi slušalci, ovo je Hipokratija, a u studiju s nama je dr. Dejan Šuput, koji je predsjednik Atletskog saveza Beograda i sa kojima razgovaramo o sportu, ali o njegovoj tamnoj strani, o kojoj se manje govori, a to je o korišćenju nedozvoljenih stimulativnih sredstava. Dr. Šuput, moja posljednja rečenica ima u sebi nedozvoljena stimulativna sredstva. To nam govori da postoje i dozvoljena stimulativna sredstva. To nam govori da postoje ljudi koji se bave tim problemom. I ona s tim tagma trka žandara i lopova. Ona u stvari znači da su lopovi atletičari, takmičari i ceo tim u kome obavezno postoje eksperti za stimulativna sredstva, odnosno za doping. Takođe, u formacijama žandara postoje isto tako veliki eksperti za stimulativna sredstva, doping substance, koji se trude da uhvate ove, da li su oni smislili neku novu substancu koja će izmaći njihovim laboratorijskim analizama. E sada, ja bih hteo vas da zamolim da vi prokomentarišete nešto o ovome čemu sam ja govorio i da nam možda date neki od primjera koji bi bili zanimljivi za naše slušalce.
Pa, znate šta, prosto svaka supstanca koja se ne nalazi na listi zabranjenih supstanci je samim tim i dozvoljena. Ali da se ne pomisli da je tih supstanci mnogo, praktično Svetska antidoping agencija, onda i nacionalne antidoping agencije koje su dužne da prate i rad Svetske antidoping agencije, svake godine donose novu listu zabranjenih sredstava. I to je ta trka što vi kažete, gde u stvari farmaceutska industrija, koja isto ima svoj dobar motiv, praktično sintetiše neka nova sredstva.
Treba i za njih takmičenje da se organizuje.
Onda prosto sportisti padaju iskušenje i njihovi treneri da se ta sredstva iskoriste, ne bi li se ostvario što bolji rezultat. Onda dogodine Svetska antidoping agencija ta nova sredstva stavi na listu i praktično to je jedna neiscrpna trka, ali naravno da se tu godišnje ne pojavi mnogo novih sredstava. U svakom slučaju ta trka će trajati u nedogled, to sam siguran. Ali ono što je bitno to je da prosto postoji ta svest i kod sportista i kod njihovih trenera i kod lekara tih sportista, to je da ih neko prati, da postoji neko ko je iznad njih, ko prati tu situaciju i ko će ih najverovatnije otkriti, što znači čim ih otkrije i kazniti. I prosto to je ta vrednost rada kako Svetske antidoping agencije, tako i nacionalnih, to je što neko stalno bdi nad tim problemom i trudi se da ga smanji na jednu zaista prihvatljivu meru. I vi kad pogledate te svetske statistike, od kojih ni mi ne odstupamo, čak smo možda u tom nekom boljem delu proseka, kad je reč o broju testiranih sportista i o broju otkrivenih sportista, to je onih koji su pozitivni na doping testovima, to se kreće negde između 1 i 2% godišnje od broja testiranih, a sve više testiranih svake godine, kako u našoj državi, tako i širom sveta, što u stvari govori o tome da to nije tako veliki problem, kao što može da bude recimo problem dopinga matera ili neki drugi vidovi dopinga.
A da vas pitam, kad ste sad pomenuli dopinga matera, vi u ovakvim razgovorima uvek se postavlja pitanje, pa dobro, ti sportisti koji su postigli tako fantastične rezultate, a koji su bili dopingovani, pa čekaj, njima nije ništa se dogodilo, oni su postigli rezultat, oni su ostali zdravi. Znači, ta stimulativna sredstva ne moraju da budu, to nisu kao narkotici. Tu postoji velika razlika. I oni ne ostavljaju takve posljedice o kojima se naširoko među amaterima govori. Pa to su sofisticirani proizvodi, to rade najveći eksperti. Tako da je jedno kada uzima neko ko je stimulativno sredstvo, koje je svetski rekorder, koji živi od toga, koji trenira dnevno po nekoliko sati, i ja odlučim sutra da ja uzmem stimulativno sredstvo, ali ja ću vama da pokažem kako ja trčim. Verovatno bi ja svoj život vrlo brzo završio koristeći to, a njima se ništa neće voditi, jer to treba znati koristiti. Je tako to?
Pa, uprošćeno posmatrano, vi ste potpuno u pravu. U svakom slučaju, doping jeste štetan čak i za vrhunske sportiste i čak i kada se, da kažem, doping sredstva koriste u tim kontrolisanim uslovima, on sigurno ima i izaziva štetne posledice za zdravlje. Ono na čemu država i vada insistiraju, to je da je ta zaštita zdravlja, koliko god je bitna, sekundarna u odnosu na zaštitu integriteta takmičenja tako i na tu borbu protiv prevare u sportu. Ali, s druge strane, recimo, Evropska unija je radila jedno bitno istraživanje iz kojeg je proistekao i akcioni plan Evropske unije za borbu protiv dopinga, gde je doping praktično, kad je reč o amaterima, stavljen u istu ravan sa opojnim drogama. I u istoj strategiji u kojoj se Evropska unija bori protiv opojnih droga i konzumiranja opojnih droga, Evropska se unija bori i protiv konzumiranja doping sredstava, pogotovo kad je reč o amaterima i rekreativcima, zato što je uočeno da ljudi širom sveta i širom Evrope, želeći da budu što jači, što lepši, što zgodniji, sami posežu bez ikakvog medicinskog ili farmaceutskog znanja za mnogim doping sredstvima koja su prilično dostupna u svakodnevnom životu i zaista onda doživljavaju strašne posledice po zdravlje, ima čak i smrtnih ishoda. Dovoljno je da pogledate, recimo, da se prošetate malo po nekim beogradskim teretanama i vi ćete videti da tu omladina od 15-16 godina, momci, devojke koji zaista žele preko noći da izgledaju kao izvajani, prosto nametnut je taj ideal i kroz medije i kroz način života u 21. veku, posežu za raznim sredstvima koja će im i pomoći da za 2, 3, 4, 5 meseci izgledaju sjajno, ali sa druge strane platit će njihova jetra, bubrezi, srce. I to je ono što jeste veliki problem i to je ono o čemu ljudi u svakodnevnom životu nemaju svest, lako posežu, znači, za korišćenjem takvih sredstava, a da nisu profesionalci i da praktično ne žele da ostvare vrhunski sportski rezultat, već da ostvare neki svoj ugled u društvu, da na konto tog svog lepšeg izgleda privuku neko drugo društvo za druženje oko sebe. To je veliki problem.
Ja smijem vas sada da ja vas prekinem i da kažem jednu jeretičku misao. Znate kako, to da li neko lepo izgleda ili ne izgleda lepo, postoji svetska tradicija o lepoti. Pa ne može neko da izgleda od pre 20 godina lepo, a ranije nije izgledao lepo. Pre svega, ovo pitanje je da li za mene neko izgleda lepo koji je potpuno neprirodnog izgleda, koji je napumpan, pri čemu gledalaca, to sam ja, zna da unutra se ne nalazi taj prirodna mišićna vlakna, nego su to mišićna vlakna koje su napumpana vodom, napunjena i dobile su na volumenu. Znači, ta lepota je problematična. I sada mi govorimo o korišćenju tih stimulativnih sredstava kao, pa dobro, to je tu za taj mladi svet. Pa čekajte, vi možda kupite sada energetske napitke koji oni jesu korisni da bi on dobio muskulaturu, ali oni su de facto štetni. I ukoliko se taj mladi čovjek želi da bude toliko lep u narednih 20 godina, od njega neće biti ništa. Jel ja dobro govorim?
Ne, apsolutno ste u pravu. Apsolutno.
Samo ja bih još htio nešto da kažem, samo da plašim se da se vi nećete složiti sa mnom, ili, pa čekajte da vam kažem ja nešto, stimulativna sredstva koja se prodaju u apotekama, na primjer, za seksualni performans. A šta je to?
Da, i to je vrsta dopinga.
Čekajte, doping.
Samo što nije reč o sportu, ali to je
vrsta dopinga. Da li je Viagra,
moći koje Viagra
stimulativno? Da li je cijeli stimulativno sredstvo? Jesi se to prodaje slobodno? Prodaj se. Pa čekajte, da li će on postati ilegalan ukoliko se sada organizuje takmičenje u seksualnom performansu?
Verovatno
bi rekli,
ne bi se tretirao kao lek, to je zloupotreba lekova.
Onda bi se rekli, ne možeš ti sada koristiš tu Viagru tako i ovako, nego ćemo mi tebi dati koliko možeš, jer možeš da zaglaviš da ne izađeš živ iz toga.
Ja vas moram kao lekara da podsjetim prosto na nešto, koliko znam i vi ste o tome pisali, a to je u stvari baš ta zloupotreba kako lekova, tako i uopšte medicinskih metoda.
Yes.
Ako mene dobro sećanje služi, vi ste i pomenuli taj slučaj doktora Lee Sweeneya iz Pensilvanije, koji je 2007. godine vodio projekat razvoja genske terapije, naravno, yes, u medicinske svrhe, i da je čovjek doživeo to da kada se pročulo da vodi takav projekat, da su ga masovno kontaktirale sportske organizacije, tako, da su čak nudili novac za podršku tom istraživanju, zato što su u stvari u tome sportske organizacije, treneri, sportisti prepoznale šansu da kroz neki vid genske terapije u stvari povećaju svoju snagu i ne samo snagu, svoju otpornost i mogućnost da se u kraćem vremenskom periodu između takmičenja oporave na jedan veštački način. I to je, ja mislim, par excellence primjer u stvari zloupotrebe kako lekova, tako uopšte nekih medicinskih metoda koje su inače opšte korisne, tako da vi praktično kad biste ušli danas u jednu apoteku ko laik sa nekim laičkim znanjem, da, i površnim informacijama, vi biste mnoge legitimne lekove koje možete da dobijete i bez recepta mogli da upotrebite u te neke doping svrhe, to jest da ih zloupotrebite. I ja znam za jedan primjer ovako zabavan, ali ne bezopasan, kada studenti dolaze da polažu prijemni ispit na DIF,
dobro,
to jest na fakultete za sport uopšte, da ne koristimo naziv jednog, oni se nalaze pred izuzetno zahtevnim prijemnim ispitom koji traži određeni nivo kondicije i veština. Ono što sam ja čuo od nekih nekada, pogotovo u svojoj generaciji, znači pre 20 godina, da je bila masovna pojava da studenti pre tog zahtevnog prijemnog ispita, a sa željom da budu sigurni u sebe, sa željom da će ostvariti bolji rezultat na tim testiranjima nego što bi ga ostvarili, popiju recimo bočicu kapi za nos. Ja nisam znao da je to uopšte moguće popiti i da daje određene efekte koji su naravno opasni po zdravlje. Neki su i u bolnici završili.
Doktor Šuput, sad ćemo, ušli smo na tu, ovo je domaći teren. Treba ga napustiti i sada da zamolimo gospodina Vićanovića, ako bi hteo da napusti jednu muzičku numeru, da se malo relaksira.
Hvala.
Well, you wake up in the morning, you hear the work bell ring, and I march you to the table. You see the same old thing. Ain't no food upon the table. There's no fork up in the pan. But you better not complain, boy. You get in trouble with the man. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special. Thank you.
Eko. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. RTS izdavaštvo. Stare i retke knjige. Biblioteka Rara. Čedomilj Mijatović. Uspomene balkanskog diplomate. Miodrag Purković. Iz srpske srednjovekovne istorije. Radoslav Grujić. Srpske škole 1718-1739. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGT-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Eko.
Dragi slušaoci, mi smo u emisiji Hipokratija, a u studiju je dr. Dejan Šuput, profesor na Fakultetu za sport, sa kojim razgovaramo o nefer borbama u sportu, o dopingu i postizanju rezultata na nečasan način. Dr. Šuput, ja bih, pre nego što krenemo na drugi deo o dopingu, hteo da nešto napomenem, da to ne ostane rečeno. Vidite ovako, već po mestu življenja i po kontinentu postoji razlika među sportistima. Vi ne možete kao sportista u jednoj zemlji koja se ne odlikuje nekim velikim bogatstvom, mogućnostima za obezbeđivanje sredstava da bi se obavile neke pripreme pred velika takmičenja, vi ne možete biti konkurenti nekome ko će sa lakoćom otići i biti dva meseca u Africi na Kilimanđaru negde tamo da se naprave visinske pripreme. Vi ne možete biti jednak sa nekim koji je u bogatoj zemlji i koji je na ovaj ili onaj način miljenik važnih proizvođača sportske opreme koji će biti s jedne strane njegovi sponzori, s druge strane ćemo obezbeđivati i posebnu opremu koju vi ne možete sada da odete u radnju, kupite patike, idete da se takmičete da pobedite Husajna Bolta. A da ne govorimo o biološkim razlikama gde jednostavno mi fizički nismo svi podjednako obdareni. Afrički dugoprugaši imaju, ako uzmete njegovu nogu i izmerite i uporedite sa nogom jednog Evropljana, vi ćete vidjeti da je noga 30% lakša i naravno da će on vrlo lako realizovati svoju prednost i pobediti vas na nekim maratonskim stazama. A sada o ličnom doživljaju da ili ne koristiti stimulativno sredstvo, vi ste meni pomenuli pre emisije slučaj jedan koji ta velika anketa čuvena koja je napravljena u Londonu, ne znam koje godine.
Jeste, to je bilo, u stvari anketa je sprovođena u vezi sa olimpijskim igrama u Londonu 2012. godine. I ona, njeni rezultati su u stvari pokazali koliko je sportistima bitno da pobede, koliko je sportistima bitno da budu najbolji i da imaju taj neki prestiž i tu neku sportsku, pre svega, afirmaciju. Sigurno manje nego financijsku, ona u nekim sportovima postoji, u mnogima i ne, dan danas su mnogi sportovi neprofitabilni, ja. A olimpijski su sportovi. Anketa je bila anonimna, isprovodio je Međunarodni olimpijski komitet i sportistima je bilo postavljeno dosta onako otvoreno pitanje, a to je kada biste znali da ćete pobediti na olimpijskim igrama uz upotrebu doping sredstava, a da će ujedno to naštetiti vašem zdravlju ili čak možda izazvati i smrtnu posljedicu, da li biste uzeli doping sredstvo? I velika većina, ogromna većina sportista je odgovorila da ipak bi uzela to. Što vam samo govori o tome da je taj neki motiv za uspehom u sportu, za prestižem, jači nego ta neka svest pojedinca o njegovom zdravlju i da je čovjek spreman da preuzme rizike i da rizikuje, da izgubi zdravlje praktično, a da ostvari određeni uspeh. Ali možda to postoji u nekim drugim delatnostima, a ne samo u sportu, ali je prosto manje vidljivo. Ali eto, mislim da je prosto teško pojedincu da odoli, da ne uzme to sredstvo, da nema neku prednost u odnosu na nekog drugog. Prosto čini mi se da je iskušenje preveliko, pogotovo u današnje vreme.
Kad ste pomenuli London, meni padne sada na pamet jedna od prvih velikih prevara u sportu koja je bila tehnološka. To je bilo valjda 76. godine, nisam baš siguran tačno, to je bio jedan ruski mačevalac. Da li se on prezivao Ovšenko?
Onišenko, Boris Onišenko.
E, Boris.
I to je bilo 76. godine u Montrealu.
Je li Montreal bio?
Jeste.
Pa slušajte, to je nevjerovato, samo ja ću to da kažem i nastavite poslije. Taj čovjek je smislio i ona drška mača.
Jeste.
Je bila tako urađena, imala nekoliko dugmadi da on, recimo kada se bančuje, onda se na ekranu pokaže elektronski da
jeste,
je on
kada
pogodio,
ostvari njegov mač kontakt sa protivnikom.
Električno pražnjenje. Yes. Međutim, on je u mačevanju znao kada priđe ovome, on pritisne to dugme u svoj, to sad drška koja je držao.
I ubeleži poen, iako nije.
Čovjek je bio genij, čovjek nisi nikako mogli da ga pobede.
Yes.
Sve dok se nešto nije dogodilo, sad više ne znam detalje, u svakom slučaju, on je otkriveni, to se zvao Case ili kako ste rekli, Boris se zvao?
Da, Boris.
Boris Cheat.
Da.
Boris Lažovi.
I to vam je primjer u stvari da vi u sportu možete da postignete ili u pojedinim sportskim disciplinama na prevaran način neki rezultat, a i da ne koristite doping. Znači, da. Nije doping jedino zlo i jedini vid zloupotrebe koji postoji u savremenom
postoji
sportu.
Postoji pokvarena ideja.
Znači, postoji na pogrešan način primjena modernih tehnologija. A sve više će biti tih modernih tehnologija u sportu, kako se i sport i tehnologije razvijaju. S druge strane, vi uvek imate mogućnost da u sportu nekog retko se dešava, ali zabeleženi su slučajevi da nekog potplatite, pa da praktično namestite sportski rezultat. I to opet nije vezano samo za 21. vek i za komercijalizaciju sporta. Jedan od prvih takvih slučajeva vi imate sa ekipom u bejsbolu White Sox iz Chicaga, koji još 1919. godine, to jest nekih šest igrača, čini mi se, je primilo novac na ruke zato da bi pustili drugi tim da postane prvak, a opet njih su podmitili kladioničari koji su imali veliki interes da taj drugi tim postane prvak i da oni na kladionici... Vrlo jednostavan način. I eto, bez upotrebe dopinga. Prosto to ilustrujem vam da doping nije jedini problem kad je reč o prevarama u sportu.
Juventus u Italiji je bio izbačen iz prve lige, dve godine.
Jeste i to u najniži rang takmičenja, praktično jedan tako veliki klub s velikom tradicijom. Bilo je i mnogo drugih slučajeva. Na kraju setite se, ja uvek zaboravim ime, ali mislim da se ona zvala, setit ću se, znači kad pričamo o 1980. godini i o Bostonskom maratonu, ona se zvala Rose Ruiz, koja je praktično pobedila na Bostonskom maratonu tako što je u jednom trenutku ušla u metro i metrom prestigla ostale učesnike.
To je
i tu preterala, domišljate, ali znate, često su ljudi u tim prevarama previše nepromišljeni. I onda su prosto uočili posle njene pobede da je njen tadašnji rezultat bio 20 minuta bolji nego njen prethodni, realan, pravi rezultat na maratonu. I prosto taj skok od 20 minuta je nešto što nikada u sportu nije zabeleženo, zato je bilo i sumnjivo i zato je otkrivena, ali prosto ljudi su domišljati i ta neka želja ljudi da budu bolji nego što jesu, nadvlada tu neku njihovu etičku crtu, oni pregaze i pravne i etičke norme, prosto sa željom da, da zabeleže uspeh u sportu. I verujem da će toga uvek biti. Samo je bitno zaista takvima izricati efikasno sankcije i prosto uvek biti na strani onih koji pošteno nastupaju u sportu.
Kad ste to pomenuli, ja sam, gledajući te materijale o tim prevarama u sportu, nešto slično sa Tom Rose, bila maraton Washingtonski, gde su oni svi, ali to nije bilo organizacija kao danas, gde su bile kamere, pa sve se to, policija, posmatrači, kontrolori. Na polovini staze jedan od učesnika maratona stopira nekog vozača i kaže: ajde prevezite me, molim vas, do tog i tog stadiona gde je publika sada sa nestrpljenjem očekivala pobedu. I taj, nemajući pojma o čemu se radi, čovjek uzme auto, on dođe do stadiona, izađe i pobedi, naravno, ovacije, oduševljene, šta ja znam. Međutim, nekome se učini to sumnjivo, pogleda rezultate, kaže, to je nemoguće. I njega diskvalifikuju. Ali trka još uvek teče i sada treba da dođe sledeći takmičar. Međutim, sledeći takmičar iznemogne na 2 kilometra pre stadiona. I one, sada oni koji su, naravno oni koji stoje pored puta,
koji
i daju vodu
i
šta ja znam, jedan od njegovih ljudi priđe, da mu strihnin. I vodu čovjek pogurta strihnin i uleti, naravno, samo onako razbarušen i srećan i pobedi. Posle pola sata neko prijavi da oduzme i ovom, tako da je treći čovjek
u stvari bio pobednik, taj koji je bio pošten.
Dobro ste rekli da to nema granica želje za...
Koliko god da nema granice, opet, i koliko god da smo mi sad ovde iznali dosta tih nekih primera prevara u sportu, ipak kada se sport dan danas uporedi sa mnogim drugim ljudskim delatnostima, čini mi se da je još uvek mnogo manje zaprljan nego neke druge delatnosti. I u sportu ipak još uvek, ako vredno radite, ako vredno trenirate i ako imate određene fizičke predispozicije, vi ćete ostvariti uspeh i neće moći da vas pretekne onaj ko je po tim predispozicijama daleko ispod vas i onaj ko daleko manje trenira od vas. I tu je ta neka čistota i prestiž sporta koju on ima i danas. U mnogim delatnostima vama može da znači, ako dolazite iz bogate familije, ako vam je, ne znam, otac ministar ili otac vam je tajkun ili majka ili neko, pa će da vas gura i progura do nekog uspeha. U sportu je to najteže ostvarivo, čini mi se, i dan danas. Prosto sport je mnogo egzaktniji kad je reč o postizanju rezultata i ti uticaji sa strane na sport su mnogo manji nego što je to možda u nekim društvenim delatnostima, i to je jedna od vrednosti sporta i zato je on toliko popularan, jer on prosto daje priliku i onim siromašnijima da se dokažu. Ne kažem, uvek je teže krenuti iz siromašnije zemlje i ostvariti vrhunski sportski rezultat nego onim sportistima koji kreću iz zemalja koji imaju prebogat sportski sistem sa sjajnom sportskom infrastrukturom, sa sjajnom medicinskom zaštitom u oblasti sporta, ali je moguće. I to je ono što je prosto ta neka lepota sporta, ta neizvestnost i ta neka čistota koja je do danas očuvana.
Dobro, kad smo kod neizvestnosti i lepote sporta, ja, pošto ste vi predsjednik Atletskog saveza, ja bih htio da vas prosto zapitam, imajući, evo, imam u vidu mnogo toga što govori da u našem sportu nije baš sve kako bi trebalo, naročito se to odnosi na fudbal. E sada, kako je organizovano kod nas? Da li smo mi neka pridružena članica WADA ili da li imamo neke obaveze da dajemo uzorke?
Mi apsolutno kao država ispunjavamo sve obaveze koje pripisuje WADA, to je Svetska antidoping agencija. Prvo, naša država je još 2005. pa kasnije su menjani zakoni, donela zakon o sprečavanju dopinga u sportu. Na osnovu tog zakona osnovana je Antidoping agencija Republike Srbije, koja već godinama radi, koja naravno radi u koordinaciji sa Svetskom antidoping agencijom. Sprovodi sve procedure u skladu sa propisima WADA, u skladu s domaćim propisima, sprovodi testiranja. Svi naši nacionalni sportski savezi u svim granama sporta imaju odgovarajuće pravilnike koji se tiču borbe protiv dopinga u sportu i kažnjavanja dopinga, i ti pravilnici su isto usklađeni s onim što propisuje kako država, tako i VADA. I zaista kod nas postoji ta jedna dosledna praksa kažnjavanja onih kod kojih bude otkriven doping. Na svu sreću tih slučajeva je malo. Ja ono što znam, to je da antidoping agencija naša, srpska, iz godine u godinu radi sve više testova, što je jako dobro, ali i da to povećanje broja testova nije dovelo do toga da je otkriveno više sportista koji se dopinguju, što znači zaista da se naši sportisti dopinguju u izuzetno malom procentu. Svako koga zanima može na sajtu Antidoping agencije Republike Srbije da vidi podatke o tome, i ti podaci su zaista ohrabrujući.
Pa mi nismo imali u javnosti, koliko ja znam, da je neko...
Mi smo minimalne probleme imali i na domaćem i na međunarodnom nivou s dopingom. Zaista tu imamo jako, jako dobre rezultate.
Profesor, ja bih hteo da vam se zahvalim na učešću u ovoj emisiji.
Ja vama da se zahvalim što ste me pozvali.
Prvog, odnosno drugog dana u ovoj godini, ali prazničnog dana, to jeste vaš doprinos večni. I da vam kažem da ste nam izneli niz jako korisnih podataka. Sada moja dužnost je da isto istakne značaj gospodina Milenka Mićanovića, koji je ton majstor i koji je došao ovde da realizuje našu emisiju, gospodina Predraga Vasića, koji je muzički urednik, i gospođa Veris Gajević, koja je organizator ove emisije. Ja uzimam pravo da i u vaše ime poželim našim slušalcima fini dan, koji je praznični, da ih pozdravim. Ja sam Momčilo B. Đorđević i svaku četvrtka u ovo doba sam u ovom studiju. Ba 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 oh ba ba
Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba